Na katedře hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy přednášel 36 let o staré hudbě, zejména o hudbě loutnové, na níž je specialista, a jak jeho studenti říkají, bedna. Muzikolog, loutnista a umělecký vedoucí spirituál kvintetu Jiří Tichota je hostem Telefonotéky. Pěkně vítám na Vltavě.
Děkuji a zdravím posluchače.
Na filozofické fakultě jste na počátku 60. let studoval. Ještě jako student jste se stal odborným asistentem a v roce 1968 jste získal doktorský titul. Můžete prosím upřesnit, jaký byl váš obor?
Tak samozřejmě během studia obor je univerzální, musíte studovat všechno, dějiny hudby a tak dál. Ale když se potom blíží diplomová práce nebo disertace, tak už se člověk musí rozhodnout, co vlastně chce dělat. A já jsem to věděl od začátku, protože dávno předtím, než jsem šel studovat hudbu, tak jsem se věnoval kytaře, kytarové hudbě. Velmi mě to zajímalo a bavila mě také historie toho nástroje, která je poměrně dobrodružná. A tak jsem na muzikologii rychle si ověřil, že pokud jde o českou literaturu, o vědecké práce kolem strunných drnkacích nástrojů, jsme ve srovnání s jinými okolními státy poměrně chudí. Takže mě bylo dopřáno, že jsem se mohl věnovat tomu, co jsem od začátku chtěl studovat, tedy dějinám strunných nástrojů. Od kytary potom byl docela vlastně malý krůček k kloutně, protože kytara, to už bychom se pouštěli do podrobností, kytara dlouhou dobu, až vlastně do 19. století v centrální Evropě, byla nástrojem určeným spíš pro populární hudbu. Konec konců dneska v tomto oboru má kytara také velké uplatnění pořád. A nebo na ní hrály všelijaké slečinky, jednoduché milostné melodie, nápěvy. To jsou nástroje, které nacházíme v muzeích, jsou krásně vykládané slonovinou, zdobené z drahého dřeva, ale hrát se na ně skoro nedá a také se na ně skoro nehrálo, prostě na to se brnkaly takové jednoduché skladbičky. Zatímco loutna svého času byla skutečnou královnou evropských hudebních mezi hudebními nástroji Evropy, tu roli si dlouho udržela a přinesla mnoho a mnoho zajímavých věcí do stavu a dějin hudby, od speciální notace přes všelijaké techniky hry, přes úpravy, kterým se říká intabulace, což jsou vlastně naše klavírní výtahy. Je to úprava především vícehlasých vokálních skladeb. A to byla ta druhá skladbička, ke které se za chvíli ještě vrátíme. To byla úprava v té době běžného šanzonu populárního a loutnisté si to upravili, zapsali do not a my díky těmto zápisům dneska poznáváme mnoho a mnoho lidové hudby, lidových tanců, mnoho krásných dobových umělých skladeb. Vidíme, jak se vyvíjel evropský instrumentální styl. Vidíme na nich, jak se vyvíjí virtuózní technika na drnkacích nástrojích a ještě mnoho a mnoho dalších zajímavých věcí. Takže to bylo něco, co mě zajímalo velmi, tím spíš, že jak se potom ukázalo, protože já jsem tenkrát vypracoval první soupis českých a slovenských, byli jsme v té době ještě Československo, loutnových tabulatur a ukázalo se, že Československo tehdejší na tom je lépe než třeba Německo a mnohem lépe než Rakousko a další země, kde bychom předpokládali, že se pramenů dochovalo víc. Ale ty prameny byly nespracované a dodnes myslím, že na tomto poli je co dělat.
A o loutnových tabulaturách jste ještě donedávna na hudební vědě přednášel. My jsme se, milí posluchači, s tímto panem doktorem Tichotou předběžně dohodli, že dnes v Telefonotéce budeme hovořit víc o něm jako o muzikologovi a méně o spirituál kvintetu. Byť se blíží velké oslavy 55. výročí tohoto souboru.
To bych měnil osobně, kdyby se mně blížily 55.
Ano, a Jiří Tichota se spirituál kvintetem v médiích prakticky splynuli v jeden jediný objekt. Je nutno dodat, že to ale není jenom mediální záležitost, že to bylo splynutí profesní a celoživotní, což dokládá i první hudební ukázka, kterou pan Jiří Těchota pro tento pořad vybral a kterou jste už slyšeli. Respektive, aby se stala tím důkazem, tak musíte k té ukázce A doplnit ještě ukázku B, čili to teď nechávám na vás.
My jsme o tom právě teď mluvili, že ta druhá ukázka je zápisem dobového šansonu, dobové skladbičky. Často to poznáme podle toho, že zatímco něco se jmenuje bránl, jako ten první tanec, a to víme, to je obecné pojmenování tance jako giga, almant nebo polka v pozdější době, že ano, tak ty takzvané intabulace, zápisy vokálních skladeb, nesou obvykle skutečně jméno té vokální skladby. Takže ve francouzštině se to jmenuje Dokud budu živ, a Spiritual Quintet tuhle tu skladbu upravil a naspíval na své poslední desce nové sestavy už a jmenuje se to Dokud budu živ.
Lásce chci sloužit, dokud budu živ, doufat a to. Světe jen se div, mám tělo znavené, však srdce v něm jak dřív. Lásce vždy kývnu, důstojnost vem ťas. Svět bílý dál, svět, kde si chvíli lásky hrál. Svět, kde si chvíli lásky hrál. Lásce chci sloužit, dokud budu živ. Doufat a toužit, světe jen se div.
Naše předsevzetí jsme to bez Spiritual Quintetu dlouho nevydrželi v telefonu TC. Pane Tichoto, když chceme mluvit o vás jako o loutnistovi, tak samozřejmě musíme začít o kytaře, což už jste částečně vysvětlil. Já si váš začátek jako loutnisty vlastně moc nedovedu v 60. letech představit, protože 60. léta byla doba, kdy se u nás teprve začínalo s provozováním hudby na dobové nástroje, na autentické nástroje. Asi to nebylo jednoduché vůbec se k takovému nástroji dostat. Byl jste průkopník v tomto oboru zřejmě.
Jednoduché to nebylo. Pochopitelně u nás nebyl nikdo, kdo by loutny vyráběl, a tak jsem se musel rozhlížet. Jenže v totalitě nepřicházelo v úvahu, že bych si objednal nástroj z Anglie nebo z Holandska nebo co já vím, z Francie, kde se už v té době vyráběly. Vyráběly se některé velmi dobré, ale také nesly ještě některé stopy těch začátečnických pokusů, tedy o rekonstrukci starých nástrojů. Takže jediné, co zbývalo, a to s velkými výhradami, bylo NDR. Mladí možná nevědí, co to je, ale Německá demokratická republika.
Takzvané
východní Německo. To bylo území, kam jsme mohli. Ale... A tam se loutny vyráběly v Markneukirchen, což je obec známá výrobou nástrojů, jenže veškeré nástroje vyrobené ve východním Německu bylo zakázané soukromně jaksi prodávat zájemcům odjinud, protože na ně měl výhradní právo stát, tedy východní Německo, a to je exportovalo za valuty na západ. Takže pan Jordán, známý výrobce louten z Markneukirchenu, byl starý pán, který nesměl nic vyrobit a soukromně prodat někomu jinému, než odevzdat státu. Takže chvilku trvalo, člověk se s ním musel seznámit, pozval jsem ho do Prahy, měl dceru, proto jsme tady udělali výlety po Česku a tak dál. No a slovo dalo slovo, já jsem řekl, že bych měl zájem o loutna, a on říká, ale má to jeden problém, nesmí vás s tím na hranicích chytit. A na hranicích se nedělaly prohlídky kvůli loutnám nebo jiným starým nástrojům, stejně jsme pašovali kvinternu kdysi kvůli písničkám z roku raz, dva, ale ty prohlídky se dělaly kvůli obuvi a já nevím, potravinám a botám, a to už jsem řekl, obuvi. Takže bylo to dost nebezpečné, jak jsem sehnal kamaráda, který měl velký kufr, kam se dala vložit taková příčka, a tu loutnu jsme skutečně jednu propašovali, ta byla renesanční, ale mé srdce zahořelo po další, protože loutny vlastně jsou, loutna barokní a renesanční jsou dva odlišné nástroje. Liší se velikostí, počtem strun, laděním, hlavně jsou to dva různé nástroje. A zejména pro barokní loutno právě u nás byla nesmírná zásoba skladeb originálních zapsaných tabulaturou. Já se k tabulatuře ještě vrátím. Já jsem řekl, že tabulatura byla speciální notace pro strunné denkací nástroje, ale je potřeba říct, že mám pro poznávání staré hudby mnohem vyšší význam, než jenom, že můžeme přepsat to, co se hrávalo na loutny. Kdysi ve starověku to totiž bylo tak, že se rozlišovalo mezi hudbou vokální a hudbou instrumentální i v tom směru, že každý ten druh měl vlastní druh notace. Vokální hudba se zapisovala menzurou a instrumentální hudba tabulaturou. Menzura neuměla zapsat posuvky, respektive nezapisovala běžně. Neuměla zapsat vícehlas, proto všechny ty staré knížky, které najdem pro literátská bratrstva, sbory a tak dále, jsou zapsané po jednotlivých hlasech. A tam nevíme, když to začneme studovat, jestli v určitém místě, nebo nevěděli jsme před nedávnem ještě, jestli tam má být fis nebo F, H nebo B, to musel rozhodnout každý interpret sám. Zatímco tabulatura, a teď to řeknu jednou větou, pro vždycky, pro všechny tabulatury, tabulatura je notopis, který zapisuje hmaty nebo tóny jejich názvy. Tóny se zapisují, takže se napíše B, takže není omyl. Nemůžeme váhat, jestli je to H. Není, je to B. A hmat, když známe ladění, je také zcela jednoznačný. Takže všechno, co slyšíme na loutnu, je tak, jak to bylo. A teď je zajímavé hledat ty záznamy vokálních skladbiček, protože pro ty právě ty jejich původní menzurou zapsané tisky třeba, ty nám o tom nic neřeknou. Když najdeme paralelu v úpravě pro lutnu, můžeme rekonstruovat tu vokální část. To jsme udělali my u toho, dokud budu živ, například. Tak, já jsem si lutnu přivezl jsem si i druhou, stejně jako na kytaru, kterou jsem si mohl koupit jenom v době, kdy můj tatínek byl zavřený. V 50. letech můj otec byl 3 roky ve vězení a maminka povolila mým nářkům a koupila mě ve vetešnictví starou kytaru, protože tatínek nechal vynést z bytu klavír, že chce, abych studoval medicínu.
On tomu nepřál.
Hudbu sám měl rád, museli jsme poslouchat operní árie, každou neděli dopoledne se pouštěli na starým gramofonu u nás árie, a tak, ale nechtěla bych se jí já věnoval. Takže přes kytaru, kde jsem autodidakt, jsem také sám se naučil na renesanční loutnu a později na barokní loutnu. A bylo to v době, kdy autodidakt mohl pořídit první zvukové nahrávky na tyhle nástroje, protože prostě u nás jiní kytaristé, profesionálové, kteří to vyštudovali a rádi by třeba tu loutnu také zařadili do svého oboru, prostě neměli nástroje.
Pojďme si zahrát. Hraje Jiří Tichota. Nejprve na loutnu renesanční a potom další ukázku na loutnu barokní. Thank you. Ve vltavské telefonotéce jsme slyšeli ukázku renesanční a barokní loutny. Na obě hrál náš dnešní host, pan Jiří Tichota. Je vám k dispozici, milí posluchači, telefonní číslo 221 553 223 na případné dotazy, které byste pro našeho hosta měli, a také samozřejmě pro e-mailovou komunikaci je tu schránka reflektor@rozhlas.cz. Dodejme ještě, že v té první ukázce s renesanční loutnou zpívala vaše žena,
ano.
Zdena Tichotová, dlouholetá zpěvačka spirituál kvintetu. Já jsem se chtěla zeptat, já si dovedu představit tabulaturu na nástroji, který má pražce, nebo na flétně, která má ty otvory, ale jak vypadá tabulatura v varhaní? A ptám se na ní proto, že jste zkoumal jakýsi zlomek varhaní tabulatury nalezený v Českých Budějovicích.
Ano, tady se musí říct, je stará a nová tabulatura, každá vypadá jinak, varhaní, každá vypadá jinak. Ta první je kombinací menzury a tedy znakového písma a ta druhá už je čistě tabulární notací. Je to tak, že na rozdíl od strunných a jiných nástrojů, klávesové nástroje v tabulatuře používají k zápisu jména tónu a speciálních značek pro označení oktáv, speciálních značek pro délku jednotlivých tónů a tak dále. Ale je to také písmo neomylné v tom smyslu, že ho můžeme s jistotou interpretovat, i když je velmi obtížná varhaní tabulatura k přímému hraní, tak jako Němec. Tabulatura. Ono těch tabulatur loutnových je v Evropě několik podle kulturních center. Německá tabulatura, francouzská, španělská, italská. Každá vypadá trochu jinak, ale všechny zapisují hmaty. Stejně tak varhní tabulatury všechny zapisují jména tónu.
Pan doktor Tichota je muzikolog, který začal vlastně svou loutnistickou a muzikologickou dráhu v 60. letech minulého století.
To zní hrozně.
Byla to doba, kdy se u nás začínalo, jak už jsme také řekli, vlastně s prvními snahami o nějakou dobově poučenou autentickou interpretaci. A k tomu se vztahují teď naše další dvě ukázky. Už vám teď předávám slovo a řekněte, co uslyšíme. Budeme poslouchat staré nahrávky z LP desek a srovnávat.
Ano. Uslyšíme dvě nahrávky téhož tance. Ten tanec vyšel tiskem, takže by to měla být zcela jasná záležitost. Nicméně i v tisku, a to platí i dnes, se občas stane, že se něco nepovede úplně, že se tam vyskytne chybička. A tenhle ten Judentanz, čili židovský tanec, má v té tištěné podobě jednu chybu. Pro jeho hru je potřeba zcela přeladit loutnu na jiné ladění. A přitom tam je návod, jak máme postupovat, a vloudila se tam půltonová chybička. A my si teď poslechneme, jak takzvaná autentická interpretace může zkomolit vlastní význam té skladby, pokud ji bereme jako neomylnou a doslovnou. Takže my si poslechneme nejprve správné znění tohoto židovského tance a potom uslyšíme maďarského loutnistu Andrease Kecskése, který na tom obalu píše, že on se drží toho zápisu, protože to je podmínka autentické interpretace a zahraje to tak chybně, jak je to vytištěné. Co je správně, asi uhodnete sami.
Takže nabádám k pozornému poslechu a v první ukázce hraje Julian Bream. Thank you. Takže to bylo správné znění.
To bylo správné znění, ale upravené. Zatímco to originální podle zápisu uslyšíme za chviličku. Já bych k tomu ještě řekl, že já nerad používám výrazu autentická interpretace, protože samozřejmě to, že dneska víme, jak se stavili nástroje, jak se držela ruka a tak dál přibližně, zaprvé není zcela univerzální, protože ani dnes všichni nehrají na nástroje stejně, ani dnes se nástroje nestavějí stejně, ale a tenkrát to bylo ještě mnohem a mnohem méně koordinované samozřejmě, ale hlavně důležité je, že člověk, který prožil od doby renesance, nebo má tu zkušenost dnes moderní člověk, že zná i všechno to, co přišlo potom, že má naposlouchaného Mahlera, že když se zajímá o půltonovou hudbu, tak umí poslouchat prostě skladby velmi a velmi komplikované. To nikdo nemůže z našeho vědomí vymazat. A stejně tak při interpretaci se jistě neřídíme stejnými zkušenostmi jako interpreti, dejme tomu renesanční. Stejně jako když si někdo zjistí, jak jsou složené středověké barvy malířské, jak se upravovala deska a jak byli lidé oblečení, tak nemůže malovat autentické středověké obrazy, tak my nemůžeme autenticky interpretovat hudbu. Já mám raději termín poučená interpretace. A to, co uslyšíme v té druhé ukázce, tedy v tomto smyslu poučené není.
Tak myslím, že už máme připravenou tu druhou desku a poslechneme si tedy tu ukázku,
která je přesně podle toho, jak je zaznamenaná, ale nepochopila, že je tam chyba.
Vážení posluchači, hrajeme z černých desek a již došlo k takové drobné záměně mezi tracky, takže naši technici teď nastavují tu správnou ukázku. Já se jenom zeptám, než se to zdaří, ano. Pane Tichoto, jakou měly ty první interpretační snahy o, jak jste řekl, poučené provádění hudby na tehdejší katedře hudební vědy. Jakou měli oporu?
Já si myslím, že to vlastně je otázka vlastního názoru. Člověk si musí k tomu vytvořit názor. A samozřejmě hudební věda je především katedra, kde se učí teorie hudby. S tím vlastním provozováním hudby tam příliš do styku nepřicházíme. Takže pokud se tam někdo věnoval interpretaci staré hudby, tak o tom z vlastní zkušenosti věděl samozřejmě víc, respektive to byly počátky, takže ta snaha tady byla, objevily se už a shromáždili údaje dobových autorů, kteří popisují, jak se co má provozovat a z toho se postupně rodila ta představa, jak se vlastně tenkrát ta hudba provozovala. Já jsem se s tím setkal mimochodem na takovém kurzu, který probíhal 3 roky po sobě, byl to kurz staré hudby, probíhal v Brugách v Belgii, byl to mezinárodní kurz a já jsem se ho ty 3 roky měl to štěstí zúčastňovat a tam se ukazovalo, jak v různých státech a tak dál, tahle ta snaha postupuje, jakého došla ovoce a ukázalo se například, že naši zpěváci, pokud tam byli pozvaní zpěváci, byli naprosto bezradní, protože všichni byli vyučováni prostě operní zpěv a zpěv staré hudby, který probíhal samozřejmě jinak, nebyl určen pro obrovské prostory a pro překonání orchestru velkého, tak ti byli úplně bezradní. Zatímco třeba gambisté a lidé, kteří přicházeli do styku s tou starou hudbou, jenom se dozvěděli další a další podrobnosti. Je to proces, který stále probíhá. Dneska je to bohužel trošku hnané do krajnosti i jaksi komerčně, protože na obaly desek se píše, že se hraje na nástroje, kopie dobový, loutny lepené oslí kůží a nevím co, ale ten výsledek, ten se takto zjednodušit nedá. Ten výsledek je samozřejmě souhrou toho všeho, abychom měli dobré nástroje a dobré vědomosti.
No a vy jste v té době hrál s pražskými madrigalisty jako loutnista. Ti ale byli, myslím, v zahraničí poměrně úspěšní, ne?
Byli úspěšní a neúspěšní, protože zpočátku pan profesor Venhoda patřil těm, kteří se první snažili o té hudbě něco vidět a hrát to tedy co možná poučeně. Jenomže měl tu nevýhodu, jako my všichni tady, že autentické nástroje u nás prostě v té době nebyly k mání. Zatímco, když jsme začali, já s nima několikrát byl na výjezdu i v zahraničí, tak ta konkurence, včetně japonských souborů, ti byli vybaveni přesnými kopiemi už dubových nástrojů a tam potom to byl těžký boj.
Tak a teď nastala chvíle pro
teď bychom měli poslouchat znova židovský tanec, teď už snad správný, kde uslyšíme to pochybení. Ano, to je ono.
To znělo opravdu velmi orientálně.
Paní redaktorko, tam je ještě ten háček, že to je židovský tanec, se to jmenuje. Takže někdo prostě může tvrdit, ano, to je taková parodie a takhle to bylo myšlené, ale my víme, že ne. V renesanci žádné hudební parodie na rozladěných nástrojích nebo špatně naladěných nikdo neprovozoval. To je prostě záležitost zcela neautentická.
A tomu vděčíme, tedy za to vděčíme loutnovým tabulaturám, že se přišlo na tuto chybu interpreta. Pane doktore, na katedře muzikologie v době, kdy jste tam působil, se prý říkalo mužikologie. Podle manželů Mužíkových, kteří katedru vedli, docent Mužík byl taková rozporuplná figura. Jak na něj vzpomínáte?
Já na něj vzpomínám při tom srovnání té dvojice, tedy jeho ženy Růženky a Františka Mužíka, vlastně v dobrém, protože on nebyl zdaleka takový dogmatik jako paní doktorka Mužíková a bylo v něm něco lidského i v tom, že sám byl v určitém smyslu vlastně člověk, který se neuměl s tou skutečností socialismu moc srovnat. On měl hrozně rád studenty, sám za války, myslím, byl zavřen kvůli nějaké studentské činnosti. A tak pak mu bylo velmi zatěžké, když za ním přišli příslušníci nějaký tajný policie s fotografiem a studentů, kteří zpívali na 1. máje u Máchy, aby je vyhodil, pokud jsou na jeho fakultě, tak tam prostě on řekl, já žádný studenty vyhazovat nebudu. Na druhé straně samozřejmě byl taky členem strany a musel dodržovat předpisy a došlo to tak daleko, že když přišel 68. rok, tak prostě nevěděli, co a jak. Ale když se ptáte, jak na ně vzpomínám, tak já vlastně na ty leta, a je to tím, jak říkáte, vzpomínám na minulé století, tak já vzpomínám už na ty hezčí časy a myslím si, že takových vzpomínek mám habaděj. Potkával jsem tam lidi zářné, měl jsem to potěšení, že nejprve jsem studoval a později s ním byl odborným asistentem. Teď mluvím o Petru Ebenovi, tatínkovi Marka Davida, Krištofa Ebenovic. To bylo zjevení ve všem geniální muzikant, velmi talentovaný, chytrý člověk, který rozuměl umění, mluvil spoustou jazyků, byl vtipný, pohotový improvizátor. Kdykoliv ochotný sednout ke klavíru a na přání zahrát, co jste od Ježka po Stravinského, cokoliv sypal z rukávu, měl absolutní sluch. No prostě byl to člověk, se kterým bylo radost být v zaměstnání. Poznal jsem tam kolegu Jaromíra Černého, skvělého znalce vokální hudby. Učil tam profesor Sommer, nejprve slavený skladatel a později zakázaný, protože prostě se špatně postavil k 68. roku a tak dále. A spousta dalších. A nemohu pominout studenty, protože mezi studenty byli talentovaní lidé. Muzikologie nikdy nebyla oborem, kam by chodili lidi, kteří chtějí dělat kariéru. Tam šli lidi za svou láskou, za svou muzikou. A tak bylo radost s těmi studenty spolupracovat. Moc rád na všechny vzpomínám.
My se teď vrátíme ještě k loutně. Uslyšíme duo renesančních louten v následující ukázce. telefonu TC na stanici Vltava hovoří a hudbu vybírá pan Jiří Tichota, náš dnešní host. Otázky pro něj můžete směřovat na schránku reflektor@rozhlas.cz, tedy na tuto mailovou adresu, a nebo volat na telefonní číslo 221 553 223, které se vám bude už tak za čtvrt hodiny hodit také do soutěže, kterou pro vás máme připravenu. Pane doktore, co jsme teď slyšeli za hudbu?
Slyšeli jsme špičkovou ukázku anglické loutnové hudby, vlastně napsanou pro dva nástroje. Zkušení posluchači poznali, že se jednalo o variace, napřed se zahrálo téma a pak oba loutnisté předváděli, co všecko na ten svůj nástroj umí, a protože šlo o dvojici Limberg Odet, což jsou dva opravdu vynikající interpreti renesanční loutnové hudby, tak jste slyšeli opravdu hodně. Ta muzika je typicky anglická i ve výběru tanců, ve výběru titulů, a já mám anglickou loutnu velice rád, protože si uchovala takovou osobitou tvář. Setkáváme se s hudbou, ve které potkáváme dějiny, jména anglické šlechty dobové, kterým jsou ty skladby připisovány. A jak říkám, považuji to za hudbu, která stojí za pozornost dnešních posluchačů.
Pane doktore, vy jste muzikolog a loutnista, specialista na starou hudbu. Je víc muzikologů, kteří mají svoje soubory. David Eben má scholu Gregoriánu, Petr Daněk duodenu, Martin Hory na své diškanty i v zahraničí, nevím, Christopher Hogwood, Akademie staré hudby. Jenomže váš soubor se jmenuje Spiritual Quintet. A opravdu začínal černošskými spirituály. Čím uchvátili muzikologa, co je v nich ukryto?
Tak já v době, kdy jsem se začal zajímat o spirituály, ještě nebyl v pravém slova smyslu muzikolog. Se spirituály jsem se potkal začátkem 50. let zcela náhodou. Já jsem vyrůstal v evangelické rodině, bydlel jsem na Pařížské ulici po válce a chodil jsem do kostela u Salvátora, který je v Kostečné ulici. Oni jsou v Praze dva, tak to je ten blíž Staroměstskému náměstí. A do tohoto kostela někdy na jaře v roce 52 zavítala černošská skupina. Pro mě to byl šok, protože to byly, myslím, první černoši, které jsem v životě viděl. Za druhé přišli jako sbor. Soubor, který si říkal Everyman Opera, přijel do Čech tenkrát z Ameriky, aby v Karlínském divadle provozoval Gershwinovu operu Porgy a Bess.
Zůstaňme v polovině tohoto dobrodružného vyprávění. Nezapomeňte řeč, máme telefonát. Dobrý den, jste ve vysílání, kdo se nám dovolal?
Dobrý den, tady Eva Matějková, loutnistka z bývalého souboru kolegyň Flauta Dolce a kamarádka a kolegyně Jiřího Tichoty. My jsme začínali asi tak stejně. Já jsem to původně kytaristka a pak jsem hrála na loutnu. A tak bych chtěla Jirku moc a moc pozdravit, protože všechno, co říká, mě připomíná právě, jak jsme pašovali loutny, jak bylo obtížné sehnat struny, že jsem také hrála na rybářský vlasec, když mi praskl Géčko, a hráli jsme na Slovensku. A podobná dobrodružství, protože vyvážela jsem třeba starý křáp loutnu a přivezla jsem si novou. Napsala jsem si do celního prohlášení loutna a byl to takový krám, který někdo našel na půdě.
Píšu si to.
A za to jsem si vezla právě pana Jordána Loutnu. Takže bych chtěla jenom Jirku pozdravit a popřát mu hodně zdravíčka a aby pokračoval pořád.
Děkuji moc, Evi, a přeju tobě to též.
Děkuji. Ahoj.
Ahoj.
Všechno to jsou nakonec docela pěkné vzpomínky. Je?
Jsou to krásné vzpomínky. Tak já jenom v rychlosti dokončím, už zase moc dlouho povídám. Oni, aby si přivydělali, tak chodili po kostelích v neděli a zpívali spirituály, a já jsem prostě na to zůstal zírat a říkal jsem si, to je muzika, která prostě člověka bere za srdce. Tak jsem se o to začal víc zajímat. V té době jsem chodil do vysokoškolského uměleckého souboru a tam jsem některé ty spirituály přinesl, mělo to úspěch, jenže potom jsem musel na vojnu na 2 roky, a když jsem se vrátil, tak jeden z těch kamarádů z VUSu, což byl vysokoškolský umělecký soubor, ne vojenský umělecký soubor, za mnou přišel, jestli bychom to neprovozovali. Tak jsem se dostal ke spirituálům, ale musím říct, že hned od samého počátku jsem se snažil, abychom nezůstali jenom u spirituálu a zkoušeli jsme všechno možné. Zase renesanční anglosaskou muziku, která pro mě zněla také velmi kouzelně. Dnešní posluchač rozhlasu s prominutím už neumí si představit, že dříve na vlnách rozhlasových mohl poslouchat jenom častušky, písně spřátelených národů a svazácké písně budovatelské. Čili pro nás tohle byla voda živá. A tak jsem se tomu věnoval vedle pozdějších muzikologických studií trvale nadál.
A my v našem pořadu nemůžeme vynechat první velký hit Spiritual Quintetu, jednu z písniček z roku Raz 2, z prvního alba, ale hráli jste ji ještě mnohem dřív. Je to písnička z Rudolfínské Prahy, tedy výsledek vašeho bádání
o loutkových tabulaturách. Je to písnička z Rudolfínské tabulatury pražské.
Z Rudolfínské tabulatury.
Krásná růže v sádu kvetla, u besídky ve chvojí, ta mé milé hlavu spletla, chtěla jí mít v pokoji. Ta mé milé hlavu spletla, chtěla jí mít i v pokoji. Krát jsem se v noci z domu krásnou růži uloupit, měsíček mi svítil k tomu, když mě chytnou budu bit. Měsíček mi svítil k tomu, když mě chytnou, tak budu bit. Na okénko zaťukal, pantofle jsem venku nechal, na polštáří růži dal. Pantofle jsem venku nechal, na polštáří tu růži dal. Rosa padla, posel dobré pohody, milá pláče růže zvadla, nedala jí do vody. Milá pláče růže zvadla, nedala jí do, ach, do vody.
Růžička z roku 1966 s Janem Honza Torovským.
Ano.
Ano, to byl váš velký hit. Jiří Černý tehdy napsal, Růžička napověděla, že možnosti Spiritual Quintetu nekončí interpretací amerického folkloru. Zrekapitulujme letopočty. Do jaké situace tyhle písničky spojené s Prahou v době Rudolfa II. Přišly? Já jsem si jenom tak technicky našla nějaká data. 1962 Spiritual Quintet vystoupil na jazzovém festivalu v Karlových Varech a spolupracoval s tradicionál jazz studiem Pavla Smetáčka. V 68. jste prvně vystoupili na Portě a jak píšete, obsadili jste hned na poprvé 5. místo mezi countrymeny. A pak vyšlo LP Písně amerického západu, na kterém Karel Zich mužnil Kákovbojův nářek, a do toho písně z Rudolfínské Prahy. S jakým ohlasem se setkal tenhle ten váš výlet do renesance? V souboru to prošlo?
V souboru jsme se kolem toho trochu dohadovali, ale to byla doba, kdy jsem měl ještě velké slovo v kapele, protože jsme nikdo neměl žádné zkušenosti a nikdo si nechtěl pálit prsty. Já jsem se toho ujal a musím říct, že vlastně s velkou chutí jsme to točili všichni potom. Potěšilo nás, on to byl titul gramofonového klubu, což tenkrát byla taková edice pro zájemce, kteří si předepsali, vybrali z nabídky a to se pak vydalo. A hned na poprvé toho LPčka vyšlo 18 tisíc a pak se mnoho si objednalo 18 tisíc lidí, teda to LPčko, pak to bylo doplňované. Čili to byla docela radostná práce. A my jsme samozřejmě překvapili ty, kteří nás znali jako zpěváky spirituálu a work songu a tak dál, ale to jsme potom udělali ještě několikrát a máme tu vynikající zkušenost, že muzika, když je aspoň trošku zajímavá, tak si vždycky své posluchače najde.
S Růžičkou jste taky pronikli do rozhlasu. A u toho bych se chtěla zastavit, protože vaše stopa v rozhlasovém archivu, to je pořádná brázda. Vy jste nejenom tedy, že je tam spousta písniček Spiritual Quintetu, ale zachovalo se také několik desítek vašich pořadů, které se jmenovaly Samomluvy s hudbou. Někteří posluchači si je možná pamatují. Vysílala je, myslím, stanice Praha před půlnocí v sobotu.
Ano.
A já jsem z jednoho vystřihla ukázku.
Jiří Tichota, Samomluvy s hudbou.
Příjemný poslech vám přeji, vážení a milí přátelé. Poslechli jsme si gavotu podivínského hraběte, vášnivého loutnisty a snad i kytaristy Jana Antonína Lossiho. Byl to Pražák, který zemřel roku 1721, patřil mu palác u Hybernů, který většina Pražanů zná z minulosti jako muzeum Vladimíra Iljiče Lenina. Tenhle pan hrabě Lossi byl tak vášnivým muzikantem, že prý požadoval nástroj do postele dřív než snídani. Byl to také jediný český loutnista, který si dobil skutečně z celosvětového ohlasu. Vypráví se, existuje o tom dokonce povídka od Aloise Jiráska, vypráví se tedy, že když Lossi zemřel, tak loutnisté celé Evropy zahalili na měsíc své nástroje do černého flóru.
Trošku vždycky budilo rozpaky, když byly porovnávány Losiho skladby s jeho věhlasem. Ty skladby jsou totiž zapsány ve velmi jednoduché formě a již dříve se vyskytly názory, že pravděpodobně to je způsobeno tím, že Losi své skladby zapisoval jenom jako skici. Byl totiž vyhlášeným improvizátorem a své skladby zřejmě při hraní dotvářel. Tyto skladby se konečně dočkaly správného interpreta. Teď v těchto dnech vydal Panton CDčko, na kterém hraje český kytarista Pavel Štajdl. Jeho jméno kdysi zazářilo jako meteor, potom Pavel emigroval, dodneska žije v Holandsku a tak myslím, že počin Pantonu zaslouží pochvaly. Štajdl je totiž interpret, o jakém mohl Losi snít. Hudbu skutečně cítí, dotváří, dovede improvizovat, má skvělou techniku, je to prostě ryzí muzikant. A tak si teď v jeho podání vychutnejte ještě Losiho Rondo.
Štajdla bychom bez pochyby poslouchali rádi. Jsme se teď dohodli, jak si ho vážíme jako umělce i jako člověka. Ale teď o to nejde. Naším hostem je Jiří Tichota a vybírá teď autenticky pro tuto telefonotéku na stanici Vltava. Tohle to byla ukázka ze samomluv s hudbou z pořadu, který jste natočil v roce 1993. Tehdy ještě všichni věděli, kde bylo muzeum Vladimíra Iljiče Lenina. A teď je to, myslím, Lidový dům, sídlo Ústředí ČSSD.
Ano,
tam by Losi asi zloutnou moc neohromil. Jakou historii měly vaše rozhlasové samomluvy?
Teď nevím, co myslíte historii.
Jak dlouho jste
No, já myslím, že asi 11 nebo 12 let. To byl pořad, který mě těšil a bavil. Měl jsem výtečné spolupracovníky a jako vždy i teď bych mohl jmenovat některé své studenty.
Já jsem si jich pár poslechla a zalitovala, že už je neděláte, protože máte talent hudebního propagátora. Mluvíte o staré hudbě velmi současně a velmi barvitě. Je to těžké přibližovat a vysvětlovat hudbu?
Tak já si především nejsem vědom žádných zvláštních kvalit v tomto oboru. Je to záslužné, řekl bych. Jestli je to těžké nebo ne, je těžké soudit. Samozřejmě to není vždycky stejné. Něco je těžší, něco asi je lehčí. Ale každopádně, kdo starou hudbu má rád, tak taková práce na poli přibližovat druhým to, co sami máte rádi, není někdy obtížná. Mě to vždycky dělalo radost, ale já jsem už dlouhou dobu před tím skutečným koncem sám naléhal na to, abychom to už ukončili, protože mně přišlo, že už se opravdu velmi opakuje a že už všechno, co jsem chtěl říct, jsem řekl. Ten obor byl vázán právě na takové ty kontakty vážné hudby a té hudby, řekněme, populární, nebo to je velmi široký pojem, ale rozumíme si snad. A v tom prostě jsem měl dojem, že už bylo řečeno všechno.
Totiž Spirituál Quintet má taky velmi poutavě psané buklety. To je úplně, bych řekla, povel k dalšímu poslechu. Například k písničkám z Dolfínské Prahy, tam to tedy psal, myslím, Jiří Černý.
Jiří Černý to krásně naformuloval, samozřejmě ty údaje se mu dodal a my vůbec jsme si vždycky vážili toho, když Jirka Černý ztratil o kvintetu slovo.
Já si dovolím být osobní, já si pamatuju, jak jsem jako asi 13-leté dítě si přečetla, že Amen v písničce Carmina Amorosa je z Handlova Mesiáše, i když zde je užito po hříchu světsky. A jak jsem hrozně bádala o tom, kdo je Handel, kdo je Mesiáš a co je to po hříchu. V knižním rozhovoru s Milošem Reichertem jste si postěžoval, teď vás cituji, že míra diletantismu v médiích, co se týče kultury a hudby zvláště, je děsivá. Píšete, lidé bez jakéhokoliv odborného vzdělání bohorovně prodávají své soudy o věcech, o kterých se dozvídají teprve, když už píší či natáčejí.
No, bohužel obávám se, že v tomto jsem měl pravdu a že stav se nijak nelepší, jestli není vlastně horší, protože věci, které patří do rukou pečovatelů, lidí, kteří s tím mají nějakou zkušenost, se dostávají kvůli zajímavosti všelijakých VIPů a jinak známých osobností z jiných jaksi souvislostí. A myslím, že to není dobře. Já vím, že jde o sledovanost a prodejnost a tak, ale myslím, že kdyby lidé, kteří o tom rozhodují, byli takhle odkázáni na lékaře, kteří sice nic neumí, nikdy si o tom nic vážně nepřečetli, ale jsou velmi populární a doporučují vyříznout tohle nebo támhleto, takže by se jim ta představa asi také moc nelíbila.
Vy jste, pane doktore, byli první, kdo přepsal, otextoval a nahrál písně z rudolfínské doby, jak jsme už slyšeli, ukázku Růžičku. Ale není to jediné prvenství, které Spiritual Quintet má na svém kontě, takže teď v druhé ukázce se dostaneme k dalšímu.
Na předměstí stával dům, malý chlapec si tam hrával. Drak, co vzlétal k oblakům, všechna tajná přání znával. Draci totiž vždycky ví to, co je klukům nejvíc líto. Když musí jít večer spát, jako víno dozrává, jako v mořích vlny hasnou, vzpomínkami zůstává na tu smutnou zemi krásnou, na rybářské staré sítě, na draka a malé dítě, které nemá si s kým hrát. Na provázku slunce měl, oblohou se za ním znášel, jako vánek šel kam chtěl, smutné lampy lidem zhášel, pohádkovou dýchal vůní, mluvil řečí horských tůní, průzračnou jak dětský smích. Žil dál osamělou pustou pládí, na dlani sníh dětství tál, i když padal bez ustání. Den začíná tichou flétnou, chvíli předtím, nežli vzlétnou. Hej na ptáku ve větví, předměstí stával dům, malý lučín si tam hrával, drak, co vzlétal k oblakům, všechna tajná přání znával, draci totiž vždycky ví to, co je klukům nejvíc líto, když musí jít večer spát.
Myslím si, že zásluhou Spiritual Quintetu jsme u nás poprvé slyšeli písničky Viktora Chary. Ráda bych, abyste nám vypověděl, Ten příběh.
No, ten příběh je na dlouhé povídání, tolik času nemáme. Musím říct, že v tom se hrála roli zase náhoda. V roce 68, o kterém už jsme mluvili v osudovém, ale ještě před srpnu, jsem na jednom zahraničním muzikantském zájezdu poznal občana Chile, který se jmenoval Hans Stein. Byl to zpěvák, který hrál v té hudbě, se kterou jsme jezdili po Itálii. A v autobuse jsme seděli vedle sebe a tak jsme se seznámili. A já jsem zjistil, on dlouho to nedal najevo, aby si vyposlech, co o něm povídáme. A pak najednou spustil plynulou češtinou. Ukázalo se, že Honza Stein se narodil v Čechách. Jeho rodina židovská utekla před Hitlerem v roce 1941 do Chile. A tam vyrostli on a bratr a jeho rodiče. On se věnoval zpěvu, dokonce sám potom zpěv učil na univerzitě v Santiagu, na vysoké hudební škole tedy. A do Prahy přijel studovat starou českou muziku, interpretaci. A my jsme se skamarádili, já ho potom, když sem přijeli tanky, tak on chtěl se rychle vrátit do Chile, tak jsem ho odvezl a jeho paní, která pracovala tady v rozhlase v zahraničním vysílání, odvezl na letiště a on se vrátil. A od tohoto Honzy Steina jsme pak dostali krásné písničky Viktora Chary, když se všecko v Chile najednou obrátilo z hůru nohama. Viktor Chara sám jako levicový písničkář byl umučen, zabit a odkaz jeho krásné písničky nám Honza postupně posílal. My jsme je spolu také hrávali na jeho koncertech. A když potom utekl a žil v NDR již zmiňovaném, v emigraci během tedy toho puče chilského a Spiritual Quintet z toho natočil 3 věci, 1 pro rozhlas a 2 na desku.
To jsou osudy.
To jsou osudy, ano. Dvakrát utíkal, jednou před Hakenkreuzem, po druhý před koli ruských tanků.
Jiří Tichota, vedoucí Spiritual Quintetu, loutnista, kytarista a muzikolog, je hostem dnešní telefonotéky a svou muzikologickou erudicí teď poskytne odborné zázemí pro naši soutěžní otázku. Budu citovat váš komentář k jednomu vánočnímu spirituálu z repertoáru Spiritual Quintetu. Píšete o něm takovou muzikologickou poťouchlost, a totiž, že má klamný úvod. Začíná v D-dur a pak bum, zpívá se v A-dur. A teď už se dostáváme, milí posluchači, k té soutěžní otázce. Jak také podotýká náš host, pan Jiří Tichota, klamný úvod v uvozovkách je vzácnost, na rozdíl od běžně známého klamného závěru, což, jak v textu předpokládáte, jistě ví každý, kdo trochu takzvaně dělá do muziky. A tak jsem si dovolila vzhledem k této vaší odvážné premise formulovat soutěžní otázku z harmonie. Tedy dotaz zní, co je to v hudbě klamný závěr. Milí posluchači, na rozmyšlenou máte ten spirituál s klamným úvodem a odpověď na otázku, co znamená v hudbě klamný závěr, můžete telefonovat na naše číslo 221 553 223.
Studnou roubenou spící stáda teplých let, svět už čeká s hlavou skloněnou a z chléva tiše zní Marijin zpět.
Tak klamný úvod jsme stihli, ale už tu máme odpověď na naši otázku, co je to klamný závěr. Dobrý den, kdo se nám dovolal?
Medvěd tady je. Dobrý den.
Dobrý den.
Musím. Klamný závěr je spojení dominanty se subtonikou, to znamená 5. se 6. stupněm před koncem nějaký skladby, když to vypadá, že už to končí, ale ono to spadne ještě na 6. stupeň a pak teprve přijde nějaký ten závěr. Jestli to tak je správně, nevím, zkouším.
Mluvím s muzikantem, zdravím vás. Ano, je to jeden z klamných závěrů. Dneska se obecně dá říct, protože v moderní muzice už ta pravidla jsou mnohem uvolněnější, že klamný závěr je tedy naznačení závěru, ale nedodržení toho závěru. Hudba vlastně pokračuje, a to buď nějakou harmonickou finesou, anebo to může být prostě překvapivé řešení toho závěru, prodloužení, ale máte stoprocentně pravdu. Gratuluju vám.
A já jsem užil jenom prostě takový ten
nejznámější, ano. Ano, ano, a měl jste zcela pravdu.
Pan doktor Tichota vám dává jedničku a my vám k tomu přidáváme tedy dárek, který přinesl on do studia pro Vítěze, album Spirituál kvintetu a muziky Bohemiky, které natočili společně na koncertu v Litomyšli, takže nechte na sebe, prosím, ještě kontakt u našeho produkčního a děkujeme za zavolání.
Děkuju, ano,
mrak halí studnu roubenou, zmlkli ptáci ve větvích. Svět už čeká s hlavou skloněnou a v chlévě zatím malé dítě spí.
Omlouváme se, že jsme dnes otázkou zvýhodnili tu skupinu posluchačů, která takzvaně dělá do muziky, ale to je, pane doktore Tichoto, vaše časté téma, zdá se mi. Často nabádáte k živému muzicírování, opakovaně se ve vašich textech zmiňujete o obdivu k lidem z dávno zapomenutých časů, kdy aktivní muzicírování bylo důležitou potěchou na těžké pouti světem, ať už to byla doba rudolfínská nebo obrozenecká. A mimo jiné jste po celou dobu existence Spirituál kvintetu vydávali zpěvníky s písněmi. Není to marný boj v tomto čase, kdy možná není chuť ani potřeba vlastního hudebního projevu obecně?
Rozhodně to není marný boj a je to velmi potěšující činnost. Máme s tím krásné zážitky, zkušenosti a překvapuje nás, kolik lidí v té době, jak jste ji definovala, se ve skutečnosti v soukromí nějakému muzicírování věnuje, ať už hraje na klavír čtyřručně, nebo zpívá ve sboru. Prostě potkáváme se s tím a je to pro nás pohlazení, protože právě vlastně navenek to vypadá, že všichni chtějí jenom ty jaksi vybrané elitní osobnosti, které se věnují populární hudbě profesionálně a mají veliké úspěchy komerčně a tak dále. Ale není to pravda. Ta potřeba něco si sám vyzkoušet a potěšit se tím ve chvíli, kdy na to mám náladu a tím, na co mám právě náladu. To je dar muziky, který, jak já pevně věřím, nikdy nezahyne, i když už se budou prodávat nosiče šesté generace a tam bude všechno podle vaší libosti, zaspívá vám to kdokoliv. Prostě je to něco, co ničím nejde nahradit. A tak stejně samozřejmě nezavrhuji auta, rád se autem svezu, ale nemůže mě nahradit procházku po horách nebo prostě po krásném lese. Tak já si myslím, že živé muzicírování nemusí být špičková hudba, nemusí to jaksi být určeno k prodeji, ale může to být něco, co pro vás znamená víc než pasivní poslech.
A také to, že jste tehdy v 60. letech s Janem Torovským nejenom černošské spirituály objevili, ale dokázali jste je také přesvědčivě zahrát, tak to vlastně nasměrovalo vaši dráhu a to, že tak Spirituál kvintet dlouho a úspěšně působil. Já si představuju, že to vaše badatelské jaksi nadšení nebo ten zájem, který jste vložili tehdy do černošských spirituálů, že to znamenalo pro ně možná trochu u nás to, co udělali kdysi obrozenci pro češtinu, že jste je tak jako uvedli do života znova. A proto bych ráda, abychom si teď pustili jednu z vašich obrozeneckých písní z alba Soužení lásky.
Hájek jako mléko kvetlo, zavíc zpívá, jak na plaši netlo.
Kantor by to nedovedl.
Kantor by to nedovedl.
Měsíček jak mazaneček na nebíčku špoulil svou hubičku a čtverák se usmíval.
A čtverák se usmíval.
Usmíval se víc a více, Slavík zpíval písní na tisíce, měl na nebi partesi, carára.
Měl na nebi partesi,
partesi. Já tu stál a ona taky, koukali jsme spolu na oblaky, dýchali jsme oba dva.
Dýchali jsme oba dva.
Já moc ne.
My tu spolu ještě vstáli, smáli jsme se a jen jsme se smáli.
Hi, 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 ha, ha, ha.
A znovu
hi, hi, hi.
Pěj slavíčku svou písničku, ať veselo zebe i na nebíčku, zaspívej nám svatební.
Zaspívej nám svatební.
Svatební.
Ty havlíčku, zem hrobečku, národ zpívá si tvojí písničku.
Odpočívej v pokoji.
Ach, ovej,
odpočívej v pokoji.
Tak jsme se smáli s Karlem Havlíčkem Borovským a my tady s panem doktorem Tichotou ve studiu. To je krásný text.
No, velmi hravý, a když si veme člověk tu záplavu sentimentálních nářků milostných, tak Havlíček byl opravdu originál.
Přišla nám řada dotazů, pane doktore. Paní Valentové se líbil židovský tanec i s tou chybou.
Ano, prosím, zní to velmi orientálně.
Ano, zdraví vás vaše kolegyně, muzikoložka paní doktorka Freemanová.
A děkuji.
Pozdrav vám předám.
Ano, její manžel tady pro Loutno udělal mnoha.
A pan Stanislav Škeřík z Trnávky se chce zeptat, zda je možné sehnat notové party pro jednotlivé hlasy spirituálů. Píše, máme chrámový sbor, rádi bychom oživili liturgii některými spirituály a bez not to nejde. Natolik zdatným hudebníkem nejsem, abych party tak krásných skladeb v uvozovkách mršil svým neumělým rozepisováním partitury z harmonického doprovodu.
Mohu doporučit jenom naše zpěvníky, kde řada spirituálů je i v sazbě zborové, jinak my to bohužel nemáme nijak možnost dát k dispozici. Většinou ani nemáme, protože my úpravy děláme tak, že se to rozepíše, rozdám to jednotlivým členům a dokud jsou v kapele, tak je šance, že by se to dalo dohromady, ale spirituály, které už točila jiná sestava, jsou pro nás stejně nedostupné. To se omlouvám.
Pane Tichoto, Wikipedie vás s chladnou věcností a v řádu programátorské logiky řadí do následujících kategorií. Narození 1937, čeští kytaristé, čeští loutnisté, čeští muzikologové, zpěváci folkové hudby a písničkáři.
No to je hodně přehnané tvrzení.
A žijící lidé.
Tak doufám.
Dodejme, že žijících v plném nasazení teď právě žijete přípravami na 55. výročí Spiritual Quintetu. Na 5 koncertů v Lucerně ani nebudeme zvát, protože už jsou vyprodané. Ale co jste ještě nachystali svému publiku?
No tak vyšlo v Suprafonu vyšla taková krabička s 11 nosiči, ta se týká našeho výročí. Je tam komplet prvních 8 alb, jedno CDčko natočila současná sestava, novinky, jedno sebralo to, co na albech nevyšlo, a je tam DVDčko, které zachytilo víc než 3 hodiny hudby a obrazu se Spiritual Quintetem, tak to je jedna věc. A jinak samozřejmě i ostatní koncerty jsou poznamenány tím výročím, zpíváme tam repertoár, který už běžně jaksi nemáme zařazený. A potom před Vánocemi chystáme zase tradiční vánoční koncert ve Smetanově síni, který také bývá aspoň pro nás velmi příjemným předvánočním zážitkem.
A jak vy často nabádáte staré písně, poslouchejte na deskách a na nové choďte na koncerty.
Děkuji, že to takto pěkně doporučujete.
My se blížíme už ke konci telefonotéky. Já vám chci moc poděkovat za to, že jste dnes přišel, že jste si udělal čas uprostřed příprav toho těch velkých oslav. Děkujeme za všechno, co jsme se od vás tady dozvěděli, a za krásnou hudbu, kterou jste vybral. A přijdete třeba zase?
Ano, třeba, a já také chci poděkovat vám, protože ne všechnu hudbu jsem vybral já, něco jste vybírala i vy a vybrala jste to k mé radosti. Bylo pro mě velmi příjemné tady ten čas strávit s tím, že jsme se dělili o muziku s posluchači a všem, kteří se ozvali, i na které nedošlo v odpovědích, tedy touto cestou chci poděkovat. A když by měli někdy chuť přijít i živě slyšet spirituály, tak budou vítáni.
Já samozřejmě dotazy, které nám přišly na e-mail, panu Tichotovi přepošlu a on vám odpoví. Co jste vybral na úplný závěr? Barokní loutna?
Možná by to byla hezká věc, je to věc těžká a dlouhá, takže asi se nedobereme konce, ale ten zvláštní bláznivý loutnista pražský pan Hrabě Losy, který žil v tom dnešním, ne minulém Leninově muzeu, dnešním ústředí demokratů sociálních, ten, když zemřel, tak způsobil, to jste citovala, rozruch, a to do té míry, že nejslavnější barokní skladatel loutnové hudby Silvius Leopold Weiss mu věnoval, jak se tenkrát říkávalo, tombo, pamětní kámen, ve formě velmi zvláštní barokní loutnové hudby, a jestli mohu tedy památce všech českých loutnistů, známých i neznámých, tuhle skladbu teďko připsat, tak budu potěšen.
Thank you.